Қалампырдан кепрамыз. Қазақстан Милли гвардиясының 8 нафар полиция ходымы ва харбий хизматчысы халок болды. Яна 317 нафары мамлекетнің бір қатор вилоятларда рой берген тәртіпсізліклер нәтижесі яраланды. Бұл хақта Республика Ішкі ішлер вазірлігі матбуот хизматыға таянып хабар берілген. Шуныңдек, вазірлік бузғынчылік ва талон-тароч қылыш харакетлері провокаторлар томонадан уйыштырылгенына айтып, фуқаролярны уларни провокацияларге берілмаслики чақырген. Айны вақты іштимай тармақларда Қазақстандаге морклардан олинген видео тарқалмақта. Унда құролли харакетлер чоғыда көпләп фуқаролар халоки болгенына көріш мүмкін. Кече 5 январ күні Алматы шахры аэропортыда өткізілген аксилтеррор операциясы давамыда яна 2 харби хизматчы халоки болген. Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Алматыда террорчы тодалар бір аэропорт va 5ta samolyotni, jumladan xorijiy samolyotni qo'lga olganini ma'lum qildi. Olmaota aeroporti matbuot xizmati xabariga ko'ra, binoda maxsus operatsiya o'tkazilgan. Aeroport bosqinchilardan ozod qilingan. Qozog'iston ichki ishlar vazirligi xabariga ko'ra, namoyishlarda yuzlab odamlar jabrlangan. Ular orasida huquq-tartibot idoralari xodimlari, shifokorlar, oddiy aholi jumladan keksalar mavjud. Kechagi Qozog'iston huquq-tartibot idoralari mamlakatning bir qancha viloyatlarida sodir etilgan noqonuniy harakatlar chog'ida jamoat tartibini buzganlik uchun 200dan ortiq kishini qo'lga olganini ma'lum qilganda. Ichki ishlar vazirligi ma'lumotlariga ko'ra 37ta xizmat avtomashinasiga zarar yetkazilgan. Qayd etilishicha, davlat organlari xodimlariga nisbatan zo'ravonlik, bezorlik, davlat binolariga hujum qilishga doir 13ta holat bo'yicha dastlabki tergov harakatlari olib borilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.